Intervju Media Servisa.
Nakon što je vlada okvirno postigla dogovor sa sindikatima javnih i državnih službi, detalje o tim pregovorima otkriće nam u intervju tjedna ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić. Dobar dan, dobro nam došli.
Još bolje vas našao, dobar dan i vama i svim našim slušateljima.
Naravno, krenut ćemo sa pregovorima, ali osvrnut ćemo se i na druge aktualnosti iz vašeg resora. Evo, prije svega, kao što smo rekli, pregovori sa sindikatima su prošli, možemo reći, uspješno, iako još čekate odgovore od članstva. Stoji li još uvijek da će se u ponedjeljak potpisati? Možete nam u kratkim crtama što je točno dogovoreno?
Pa evo onda krećemo od vašeg zadnjeg postavljenog pitanja, što je dakle dogovoreno. Mi smo si na samom početku, kada smo otvorili pregovore koncem dakle rujna ove godine, rekli da želimo da pregovori budu kratki, da budu korektni i da vlada zaista iznese fair ponudu. Mi smatramo da smo od prvog dana dali zaista konkretnu ponudu predstavnicima sindikata. Rekli smo da ne krećemo sa nekakvim beznačajnim postupcima, nego da je inicijalna ponuda vlade povećanje osnovice za 4%. Nakon što je već dakle potpisan kolektivni i temeljni kolektivni ugovor, gdje je osnovica već povećana u svibnju za 4%. Dakle, na tih 4 još 4%. U vrlo kratkim dakle razgovorima smatram da mi smo imali 5 sastanaka, na 5 je dakle došao i predsjednik vlade. Na prvom
da smo
samo
već mogli shvatiti da će doći do dogovora čim
dakle,
se premijer uključio.
Pa mi smo naravno dakle u razgovorima sa sindikatima izložili što je realno, što je moguće, i predsjednik vlade naravno na ovaj sastanak prije 2 dana iznio je dakle više nego korektnu i konkretnu ponudu. Povećanje osnovice za 6%, dakle plaćamo državnim i javnim službama, našim učiteljima, medicinskim sestrama, socijalnim radnicima, zdravstvenim djelatnicima, 6% s 1.10. I zbog toga dakle trebamo čim prije dakle odgovor sindikata prihvaćali, kako bi onda mogli u ponedjeljak potpisati ugovor, da zaista onda plaća uvećana za 6% se može isplatiti u studenom za mjesec listopad. Uz to, iako to nije bila tema pregovora, ponudili smo i povećanje božićnice za 2022. godinu. Dakle, to je bio još jedan dakle signal da vlada misli na svoje zaposlenike i da želimo i uz povećanu božićnicu, koja više neće iznositi 1500 nego 1750 kuna, još i povećavamo dar za dijete za 22. godinu sa 600 kuna na, zaokružili smo na iznos od 100 eura uz naravno fiksni tečaj konverzije.
Znači, do sada još uvijek niste dobili odgovor, znači ne možete mi potvrditi 100% da se u ponedjeljak potpisuje ili...
Ne mogu potvrditi 100%, dakle mi smo si prije 2 dana pružili ruku da je ovo konkretna i korektna ponuda vlade, i ukoliko naravno u izjašnjavanju čelnici sindikata prihvate u ponudu vlade, mi moramo potpisati dodatak kolektivnom temeljnom kolektivnom ugovoru ako želimo da plaća za mjesec listopad bude uvećana osnovica za 6%. Međutim, mi smo razgovarali i o dakle 2023. godini, gdje su sindikati predlagali indeksaciju i unaprijed dakle povećanje osnovice očekujući inflaciju i u sljedećoj godini. Rekli smo da u onim slučajevima gdje mi imamo indeksaciju, a imamo za mirovine, ne indeksiraju se dakle primanja unaprijed, nego tek kad budemo imali egzaktne podatke, ali korektnosti radi, mi smo sa 1. travnjem, dakle nakon isteka ovog jesenskog paketa, gdje smo zapravo smanjili te inflatorne pritiske na sva naša kućanstva, dakle regulirajući cijenu električne energije, plina, gdje reguliramo cijenu dakle goriva, računi, da nije bilo intervencije vlade, naravno da bi bili dakle 3-4 puta veći i za struju i za plina, jedan tank rezervar dakle goriva bio bi u svakom slučaju 100 kuna veći nego što je to.
Dobro, ali vratimo
danas.
Se na...
Vraćamo se na ovo, dakle idemo još uvećati osnovicu s 1. travnjem za 2% i dakle ove materijalne primitke, također božićnicu, regres i dar dijete u ovom iznosu koji sam spomenuo, uvećati za 2023. godinu.
Evo, pratit ćemo u ponedjeljak razvoj situacije. Idemo
mi
na...
cijeli vikend.
Predstavili ste i novi zakon o radu, znamo da je to još uvijek u izradi, ali kad ste u Saboru predstavljali pred saborskim zastupnicima, rekli ste da odgovara na ključne izazovna vremena, na ključne izazove u ovim vremenima, reći ćemo tako. Da će potaknuti zapošljavanje, da će rasti plaće i mirovine, novine, ali oporba je rekla očekivali smo puno, dobili smo nešto malo, da se više zapravo staje uz poslodavce, ne uz radnike. Dosta je tu kritična Radnička fronta i gospođa Peović. Čak tvrde da će se opustošiti sindikate i staviti ih pod kontrolu vlade, pa čak i da će poslodavci moći umanjiti plaće svojim djelatnicima za 30%, a bez da im daju obrazloženje ili zabilježen pad prihoda. Pa evo, kako vi odgovarate na sve te kritike?
Krećem opet od ovog posljednjeg što ste rekli, apsolutna neistina i netočno. Svako ko pogleda, dakle, u prijedlog izmjene dopuna Zakona o radu vidi da uopće to nije točna konstatacija. Dakle, mi smo rekli ne plaća, nego naknadu plaće u posebno izvanrednim okolnostima kao što smo imali, dakle, u okolnostima pandemije kada je došlo do zatvaranja određenih pogona, da poslodavac može isplatiti naknadu plaće. Dakle, pričamo o naknadi plaće, ne o plaći za rad. Tu nema poslodavac nikakvu mogućnost, dakle, umanjiti plaću, nego naknadu u onim okolnostima koje su izazvane niti krivnjom radnika, niti krivnjom poslodavca. Taj element koji smo mi u dogovoru i sa predstavnicima sindikata i poslodavaca izbrusili i predložili u Zakonu o radu, govori samo o izvanrednim okolnostima. Te izvanredne okolnosti neko mora proglasiti. Ne, dakle, poslodavac, ne predstavnici sindikata, nego, dakle, od nekog odgovarajućeg tijela državne razine, ukoliko je zaista došlo, proglašava se takvo stanje, dakle, radnik ne radi, nego negdje doma miruje, i na osnovu toga poslodavac može tu naknadu plaće isplatiti 70% od njegove, dakle, plaće koju je primao u trenutku kad radi. Međutim, tu sam isto saborskim zastupnicima elaborirao, dakle, to je riječ naknada plaće, ne plaće. Mi smo u takvim situacijama, kada zaista nismo znali na početku pandemije što nam nosi sutra, izašli sa mjerom očuvanja radnih mjesta, gdje smo 12 milijardi kuna javnog novca usmjerili u program očuvanja radnih mjesta na način da upravo danas baštinimo rezultate te mjere, da imamo rekordnu zaposlenost, rekordno nisku nezaposlenost, da su prosječne plaće u Hrvatskoj zadnjih 6 godina od bruto 1000 eura, danas došli do situacije da je prosječna neto 1000 eura. To je rezultat, dakle, upravo ove mjere, a naravno da oporba pokušava to prikazati na jedan sasvim drugi način koji niti je zakon, niti mi kao predlagatelji zakona imali intenciju. Niko ne može umanjiti, dakle, plaću radnika zbog izvanrednih okolnosti, nego u ovom slučaju, ukoliko bi do njih došlo, poslodavac može isplatiti 70% naknade plaće. To je vrlo bitna razlika.
Vi kao ministar jeste li zadovoljni zapravo ovim Zakonom o radu, ili vi možda tražite više, ali niste u mogućnosti, jel se može još nešto popraviti?
Gledajte, može se popraviti, ni sadašnji zakon, dakle, nije bio, dakle, sveto pismo, pa tako ni ove predložene izmjene i dopune koje mi sada upućujemo u Sabor neće biti sveto pismo. I to smo si također usuglasili na početku ovog procesa izrade i dopune Zakona o radu i sa sindikatima i sa poslodavcima. Što je dogovoreno? Mi imamo obvezu do 1. siječnja 2023. godine unaprijediti radno zakonodavstvo i transponirati dvije europske direktive. Jedna o predvidivim i transparentnim radnim uvjetima, druga o ravnoteži privatnog i poslovnog života. To je sastavni dio i ključ zašto mi sad mijenjamo zakon. Imamo rok kroz nacionalni plan oporavka do 1. siječnja 2023. godine, ali smo rekli da sve ove probleme koji su i dalje prisutni, sve izazove koje želimo, na koje želimo odgovoriti, idemo u drugoj fazi donošenje kompletnog novog Zakona o radu. Što je tamo cilj? Tamo je cilj, dakle, još unaprijediti radno zakonodavstvo na način da ipak podignemo razinu pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorima. Mi smo u europskom prosjeku, dakle, sada...
Imamo ograničeno vrijeme, dosta je široka tema, evo zaključite.
46% naših djelatnika je pokriveno kolektivnim ugovorima. Cilj je da dosegnemo brojku od 80%. Kada bi radnici bili pokriveni kolektivnim ugovorima, onda Zakon o radu bi bio puno manji problem nego što je danas.
Evo, u javnoj raspravi su izmjene Zakona o trgovini, kroz koju vlada želi ponovno je aktualiziralo ovo pitanje zabrane rada nedjeljom. Već vidimo da, znamo da je Ustavni sud već rušio tu odluku nekoliko puta, a godinama slušamo o obećanjima da se zabrani rad nedjeljom, je li moguće stvarno to napraviti kroz zakon o trgovini, treba li to isto biti stavka u zakonu o radu? Evo vidimo da su već najavljene i ustavne tužbe nekih trgovaca zbog diskriminacije, zbog onih iznimki tko bi mogao raditi izuzev onih 16 nedjelja što se planira u godini dana.
Dakle, opet u dva koraka. Jedan zakon je dakle zakon o trgovini kojim resorni ministar Filipović predlaže da omogući dakle koje nedjelje trgovački centri trgovine dakle mogu raditi, govorimo o 16 nedjelja kroz godinu, osim dakle da se ograniči rad nedjeljom smatrajući da zaista mora postojati dan u tjednu kad se moramo posvetiti obitelj. To je politička poruka. Međutim, dakle nije rad nedjeljom predviđen samo za trgovce, nego i za čitav niz drugih dakle gospodarskih djelatnosti i zbog toga je predsjednik vlade predložio da definiramo što je to rad nedjeljom i kroz zakon o radu. Mi sada imamo dakle odredbu zakona da taj rad se mora platiti više, međutim nismo propisali koliko više. E tu želimo ispraviti dakle i tu odredbu zakona o radu. Ali da ja ne bi danas izlazio sa konkretnim podacima, bit će to rezultat, dakle, nakon predstavljanja zakona o trgovini, razgovor s našim socijalnim partnerima, to su i poslodavci, to su, dakle, i predstavnici sindikata, da definiramo što je to i koja je cijena rada nedjeljom i da to onda predvidimo kroz, dakle, konačni tekst nacrta prijedloga izmjene i dopuna zakona o radu, odnosno drugog čitanja koji mora se naći u Hrvatskom saboru kako bi zakon, kao što sam rekao, stupio na snagu s 1.1.
No vratimo se na Ustavni sud koji je rušio više puta ovakvu odluku. Već su najavljene znači ustavne tužbe. Jeste li sigurni da ćete ovaj put napraviti sve da stvarno ta odluka ne padne na Ustavnom sudu, da konačno više ne slušamo da treba zabraniti rad nedjeljom, nego da se zabrani?
Ja ne mogu prejudicirati dakle, što će Ustavni sud reći, međutim...
A je li vam sporno ovaj dio oko iznimki, jer neki trgovci tvrde da će se kiosci pretvoriti u trgovine, jer bi oni bili u tim iznimkama koje bi mogle raditi, recimo?
Tu, dakle, na to pitanje će odgovarati dakle, ministar gospodarstva iz našeg resora, ja dakle, kao ministar koji sam zadužen za rad, govorimo o segmentu dakle, valorizacije rada nedjeljom kroz zakon o radu i koja, dakle, to mora biti postignuta konsenzusom socijalnih partnera cijena rada nedjeljom.
Dobro, a što se tiče ovog priziva savjesti, jel nam tu možete nešto otkriti, kakav je plan, kako bi se to, ko bi mogao se prizvati da ne dobije otkaz i kaže ne želim raditi nedjeljom?
Dakle, ovakva je situacija. Ne mogu sve djelatnosti biti dakle, lišene rada nedjeljom. Postoji čitav niz, dakle, žurni službi, hitni službi, ljudi koji, dakle, u prometu moraju raditi nedjeljom jer djelatnost je takva. Tu mi moramo zaista kao predlagatelj zakona naći najbolje rješenje koje će zadovoljiti sve. Međutim, najvažnija stvar da taj rad nedjeljom mora biti adekvatno plaćen. Sada imamo formulaciju zakona koji kaže da treba biti plaćen nešto više, ali ne kaže koliko. Vi ako tu cijenu rada nedjeljom proglasite da vrijedi kunu više, vi ste zapravo ispoštovali postojeći zakon o radu. Na taj način, dakle, želimo omogućiti ipak da taj rad gdje se onda naravno izdvaja svoje vrijeme koje se trebalo posvetiti obitelji bude adekvatno plaćen.
Evo za kraj ćemo se osvrnuti na minimalnu plaću i na novosti koje su i što se tiče mirovina. S obzirom da od 1.1. uvodimo euro pa ćemo onda reći minimalna plaća bit će 560 eura. Predstavili ste i zakon o mirovinskom osiguranju. Tu su dvije značajne novine za korisnike obiteljskih mirovina. Imamo povećanje i na jednoj i na drugoj strani, pa evo kratko nam predstavite. Prije svega recite mi za minimalnu plaću, je li to još uvijek moguće preživjeti mjesec sa 560 eura?
Dakle, govorimo o neto iznosu. Mi smo definirali da će minimalna bruto plaća, dakle, od 1. siječnja iznositi 700 eura, odnosno ako govorimo dakle, još uvijek u kunama, sa 3750 kuna neto koliko je sada, dakle, ući u onaj iznos 4200 kuna i smatramo da je to još jedan iskorak. Naravno da to još uvijek malo. Naš temeljni cilj i kao dakle resorno ministarstvo za mirovinski sustav apsolutno održati stabilnost mirovinskog sustava, ali i povećati adekvatnost mirovinskih primanja. To je ista politika koja se tiče i minimalne plaće, koja je u mandatu ove vlade povećana gotovo za 70%. Još uvijek imamo prostora za iskorak, međutim ova vlada si je dala jasan cilj da iz godine u godinu taj limit diže, i to isto će tako biti definirano i kroz zakon o plaćama koji moramo donijeti do sredine iduće godine. Što se tiče mirovinskih primanja, vidjeli ste u Saboru da je prijedlog izmjene i dopuna zakona o mirovinskom osiguranju prošao jednoglasno. Smatramo da je tako trebalo biti, s obzirom da podižemo razinu adekvatnosti mirovinskih primanja.
Idemo konkretno od 1.1. što se mijenja?
Od 1.1. svi korisnici obiteljskih mirovina mogu računati na automatski povećanje od 10% svojih mirovina. Uvodimo jednu novost, kombinacija osobne mirovine uz dio pripadajućeg dijela obiteljske mirovine, odnosno netko tko ostane bez svog supružnika, partnera, samim time i bez tih primanja, može računati, upravo kako bismo prevenirali rizike od siromaštva, na 27% pripadajuće obiteljske mirovine uz osobno, ako mu je to povoljnije.
Znači on će imati period neki kad će izračunati koja je bolja
opcija.
Tako,
imat ćemo mogućnost odabrati da li ostati u obiteljskoj i koristiti povećanje od 10%, ili ćemo uzeti svoju osobnu mirovinu i onda 27% od obiteljske, odnosno od mirovine preminulog partnera. Na taj način ponovno dižemo razinu adekvatnosti mirovina, ali nismo ni ovaj put zaboravili one korisnike najnižih mirovina, kojima je povećano ta njihova razina primanja za 3% 2019. godine, i to isto sada činimo sa 1.1. Međutim, mi smo u savjetovanju i za izmjene i dopune zakona o kapitaliziranoj štednji, tiče se svih nas koji uplaćujemo u drugi stup, na način da zaista i tamo omogućujemo određene bolje uvjete za sve nas koji ćemo biti budući korisnici mirovina. Radimo i na zakonu o mirovinskom osiguranju, Sabor je tu donio svoj sud od 1.1. rastu ove mirovine, kao što sam vam rekao. Međutim, i tu dalje vidimo prostor za poboljšanje mirovinskih primanja, i zbog toga smo formirali radnu skupinu kako bismo upravo analizirali kompletan mirovinski sustav i vrlo brzo izašli sa novim mjerama, gdje naravno želimo dodatna povećanja mirovinskih primanja.
Evo, nažalost, vrijeme je na kraju. Drugom prilikom ćete nam doći pa ćemo detaljnije ovo što ovog puta nismo stigli. Hvala vam puno na razgovoru, ministre.
Biće mi drago dobiti vaš sljedeći poziv.
Intervju medija servisa.